Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Радев и Кацаров на какво основание искат, но и могат ли да ни принудят да се вакцинираме срещу COVID и да ни затворят? Отговаря доцент доктор Атанас Мангъров, инфекционист.
Беновска пита.
Днес на 23 октомври 2021 година, точно 22 дни преди парламентарните и президентските избори. Гледате ни на живо по YouTube канала Беновска пита, слушате ни на живо по радио K293,9 FM и ни гледате във Facebook. Първият гост е любимецът на народа, доцент Атанас Мангъров, инфекционист. Здравейте!
Здравейте!
Защо станахте любимецът на народа вие?
Не се шегувайте.
Не се шегувам. Гледам как ви гледат като... като бесни. Коментират ви с добро. Защо хората вярват на вас, а не вярват на идеолозите на ковида, на ваксарите, на правителствата, на международните институции, които ни обясняват какво е ковид и какво трябва да направим?
И, има едно старо правило, че честността е най-добрата политика. И когато човек говори честно и говори истина и все пак има нещо, на което да стъпи, за да говори тези неща, може би това е причината хората да вярват и да ме спират и да ме поздравяват по улицата, колкото и да е смешно.
Къде е политиката тук?
Ами, цялата тази работа не е медицинска. Това е чиста политика. С тези затваряния, отварения, с нарушаване на... нашата конституция с отнемането на правата на хората, с това, че разни лели стоят пред магазини и решават дали да те пуснат да влезеш или не, че не можеш да работиш или най-малкото ти казват все още, че не можеш да работиш, ако не се вакцинираш. Просто това са такива невероятни простотии, които ме изправят на ногти и ми лазят мравки по гърба, защото това е ужасно.
Аз и миналия път ви казах, ние направихме един коментар след дълги изследвания на всичко публикувано по повод COVID за и против. И в момента, в който го качихме, може би 15-20 минути седя, след което Google го свали и написаха един страшен предупредителен протокол, че нарушаваме международни и само галактически закони, не ни казаха, че нарушаваме. И ни предупреди да внимаваме, защото ще ни спрат канала. Какво е това?
Това е нарушаваме по старата конституция, стария член първи. За ръководната роля на комунистическата партия, само че сега не е ръководната роля на комунистическата партия, а е ръководната роля на тези, които управляват или поне се опитват да управляват съвременния свят.
Вие знаете ли, че на последния икономически форум в Давос излезе една статистика, която в България не знам, защо не я отразиха добре, че 54 души в света, 54 са забогатели с трилиони по време на първата карантина, а 96% от населението на цялата планета е обедняло така, че не се знае дали след 10 години ще се възстанови статуса, който е имал преди обедняването.
Да, четох за тези неща и сигурно е така. И въпросът е, че когато тези хора, тези 50-100 души, колкото са, когато те забогатеят неимоверно и получат неимоверна власт, това не ги променят. Те си остават същите галфони, каквито са си били преди да забогатеят, с това образование, което са имали, с този менталитет, който са имали, но това тяхно неимоверно забогатяване и тази власт, която съсредоточават, ги кара да се чувстват като богове. Просто те се считат за нещо, което е над обикновените хора и изкушението да направиш това е много голямо. Това е казано много точно в сърцето на мрака от Джозеф Конрад, по която
книгата, която ги
беше написана, Апокалипсис сега.
Да?
И там е точно, че че когато си в общество, в среда, която не може да те контролира, когато ти си много финансово във всякакво отношение над тези хора, от изкушението да се почувстваш и да започнеш да си играеш на Бог е неустоимо.
Добре, но ние не сме ги избрали за Бог. Ние имаме ли въобще, хайде да говорим за България специално, имаме ли въобще ние волята наистина да застанем и да кажем, ние имаме право да изберем какво да направим със своя собствен живот?
Ами, за съжаление, в нашата страна тези, които ни управляваха и ни управляват в момента и които се гласят да ни управляват, следват механично, като папагали, всичко това, което всички тези инструкции, които получават от вън. Ние не сме страна като някой, който може да каже, че законите на Европейския съюз противоречат на тяхната конституция или че всичките тези гейски и всякакви други истории, нали, са, който иска да си ги прави, нали, но да се вкарват в техните закони е недопустимо. Ние сме просто хора, които казваме какво ще ни кажат началниците и, за съжаление, огромната част от нашето общество се страхува, понеже е зависимо, най-вече икономически, това, което е основната цел на всички правителства от едно време до сега, е хората да нямат икономическа независимост. Защото икономически независимите хора са свободни хора. Тези, които са зависими, които треперят за заплатите си, за да не бъдат уволнени, те са хората, които като им кажат, като им скръснат с зъби и се вакцинират, защото ти си държавен служител, като ти кажат да се вакцинираш, ти изтиваш и ходиш да се вакцинираш и се разписваш, че каквото ти се случи си е за твоя сметка, защото ти ще загубиш заплатата си. И същото се отнася и за другите, които са подчастните фирми. Шефът на фирмата казва, аз ще ви уволня. Това противоречи на всички закони, на всичко това, за което, нали, сме, колкото и да
това,
звучи,
високопадно
сме, да, се борили, нали, въпреки че ние не сме се борили твърде много, ние някои неща ги получихме и си ги мислихме, че сме ги получили, но всъщност, когато не си извоювал нещо, ти не знаеш каква е неговата стойност и си готов да го отстъпиш за жълти стотинки.
Доцент Магарев, споменахте няколко пъти Конституцията, споменахте правата ни. Аз сега ще си позволя да ви подаря една Конституция на Република България. Решихме да го правим това не само заради COVID, а заради предстоящите избори, въобще да напомним на хората правата им. Разбира се и задълженията. Така че заповядайте.
Благодаря. Има едно старо римско правило, което казва лош закон, но закон. Тоест, това нещо, колкото и да е лошо, криво направено, трябва да се спазва.
Така.
А ние, защото го получихме без много усилия, не го спазвам.
Един ваш колега, и мисля, че не само един, но каза, че няма лекарство против COVID. И това така ли е?
Това е така. Все още няма лекарство против COVID. Няма
тогава
нещо.
Защо ходят в болниците?
Ходят в болница, защото няма медикамент, който, когато вие сте с COVID, да ви се даде и на вас и вие да
подейства. Да ме излекува. Да.
Това, за което се влиза в болниците, основно ли, това, за което би трябвало да се влиза, само за да могат да получават хората кислород. И освен това, нали, да се полагат всички необходими грижи за тях. Нали, но нещо, което да се даде, нали, и да се ликвидира, да се спре заболяването, няма. Просто то си следва своя ход и целта на всички тези лечения в болниците е човека да се задържи жив до тогава, докато не преодолее това, което вируса прави с него.
Добре, тогава ми обяснете, като няма медикамент за лекуване от COVID, а пък има една брой ваксини, каква не е ли противоречие? Ваксината на какво основание е създадена, какво съдържа, за да не бъде извлечено от тези ваксини лекарството?
Ваксините са направени на друг принцип. Там, нали, при всички ваксини, в организма на човека се вкарва част или целия омаловещен вирус или бактерия, които, образно казано, гаделичкат имунната система, т.е. задействат я, без да убиват човека, в резултат на което тя създава имунен отговор. И когато човек в последствие се срещне с истинския микроб, тези антитела, тези клетки, които са създадени след ваксината, го защитават. Тоест, имитира се естественото заболяване. По един или друг начин. Има живи, има убити, има всякакви ваксини.
Добре, тогава, ако човек се почувства неразположен, реши по някакви причини, не само своя, както виждате, каза, че няма и места, да не отиде в болница. Лекар е личния, какво му казва по телефона, какво да пие? Чувам разни тук неща, пращат ми приятели, някакви витамини, някакви минерали, някакви антибиотици, но нещата са хаотични.
Преди една седмица бях на консултация в Лом и ми показаха рецепта от двете страни на стойност 250 лева. Това, което трябва да се каже на един, който има COVID, е, че когато се чувства неразположен, трябва да си остане в къщи, но не да лежи непрекъснато по цял ден като родилка, а да се движи доколкото може, защото залежаването е пагубно. Второто нещо, той трябва да пие достатъчно течности. Вода, чайове, каквото иска, но да пие. Третото нещо, трябва да хапва леки течни храни. Супички. Пилешка, телешка, стопчета, без стопчета, както иска. Тоест трябва да се храни с леки течни храни. Това, което той трябва да получава като редовно назначение, е някакъв антикоагулант. Като простите неща, с които се разполага, това са аспирин и то в малки дози, между 80 и 120 мг или дипиридамол, антистенокардин. Защото вируса на COVID засилва способността на кръвта да се съсира и това всъщност, което трябва да се дава като редовно назначение, е нещо, което да намалява тази способност на кръвта да се съсирва. Тоест, болният трябва да получава по един аспирин от 100 мг веднъж на ден или три пъти по две таблетки антистенокардин, дипиридамол, през 8 часа. И ако вече му е много лошо, боли го главата, не може да заспи, евентуално някакъв или парацетамол, или метамизол, аналгин или ибупрофен. Нищо друго, това са нещата. И трябва да си си проследява другото, което е важно, че този вирус, вируса на COVID засяга белия дроб. И всеки, който има COVID, ако му се направи снимка или скенер някъде след 7, 8, 10 ден, на снимката или на скенера се виждат данни за вирус на
пневмония.
За вирус на пневмония, което не е усложнение. Това е част от COVID-а. Това е същността на COVID-а. Защото това е вирус, който засяга белия дроб. По същия начин, по който вируса на хепатита засяга черния дроб и всеки, който има хепатит, има възпаление на черния дроб, което не е усложнение, а е същността на заболяването.
Добре, да ви кажа една...
Усложнението на COVID-а се нарича дихателна недостатъчност, което се получава тогава, когато вируса обхване такава част от белия дроб, че останалата незасегната част не може да осигурява нуждите на човека от кислород. Но това не се дължи на вторична бактериална инфекция, а това се дължи на особеностите на самия вирус, което не се лекува с антибактериални средства.
Добре, но ето един личен лекар, каква рецепта са ми пратили. Азитромицин.
Това е
антибиотик.
Това не се ликува с антибиотици. Това е все едно да ви се повреди мотора на колата и някой да ви каже, че трябва да си помпате гумите по три пъти на ден и че колата ви ще тръгне, няма да тръгне. Но това не искат да го разберат.
Добре, защо го предписват?
Ами защото не знаят и защото механично следват протоколи. Нали? Но това е нещо, на което учим студентите по медицина. Вирусната инфекция, която иде, не се лекува с антибиотици. А тук не става дума за наслагване на вторична бактериална инфекция.
Сега,
не става дума.
Така, продължаваме нататък това, което предписва този лекар. Антистенокардин, хубаво обяснихте го. Вигантол. Смазна храна за две седмици. Какво значи това?
Вигантол е витамин Д. Ако на някой му е минало...
Вигантол е витамин Д и витамин А.
Ако човек рови по кофите за буклук, може да му се дава витамин, ще има някаква полза, но това няма да умине
ковида. А защо мазна храна?
Защото витамин Д е масно разтворим.
Така.
Защото си спомня, този, който го е изписал това нещо, си спомня, нали, че витамин Д е от... не е водорастворим, а е масно разтворим и затова е казал, че трябва да яде смазна храна. Това са спомени от студентските години.
Мелатонин.
Мелатонина се дава за успокоение. Това е такова безобидно...
Да се поприспиш.
Средство, за да можеш да спиш, ако не можеш да спиш.
Респистим плюс. Какво е това?
Това вероятно е...
Не се знае какво.
Не знам какво е.
Витамин С.
Някаква хранителна добавка.
Фамотидин.
Фамотидин е, защото като се пият по две шепи лекарства, много от които цинк, олово, алуминий и там и всичките неща, които ги има, не точно тези, всичките те са рендета за стомаха. И фамотидина се дава, за да се успокои. Това е
така
нещо като
пробиотици ли?
Това е нещо като шампанско с аспирин.
Добре. Суправит.
Витамини.
Така, прокомбо. Синкванон, скоби пише.
Пак, това са пробиотици. Ако ние можехме...
Ето, колко пробиотици е преписал
този лекар? Колкото си иска. Значи, това е много... Това са... Ако ние... Нали, можехме да завъждаме в нашите черва пробиотици, щяхме да имаме не ешерихия
коли,
каквито имаме, а щяхме да имаме лактобацилус, ройтери, сахаромицис булярди, всички тези неща. Това е все едно, нали, да се опитваш да завъдиш в червата на човека пробиотици, това е само едно в Самоков да се опитваш да отглеждаш банани. Там стават само картофи, защото там има условия за картофи, не за банани. Същото е в нашата храносмилателна система.
Добре го обяснявате. Какво е това кверцетин?
Пак някаква такава изгазица.
Значи предписват си кой, който му дойде на къла. Така ли излиза?
Ами, да. За съжаление, да.
Е, сега са ми пратили и друго. Байкавир. Какво е това? Не се знае.
Пак нещо, не знам.
Момент това. Синулан. Какво е това? Витамин С.
Това е пак хранителна добавка за нещо надървещо на имунната система.
Адифлокс.
Адифлокс... Не знам какво е,
но... Ето, казвам ми, това са се рецепти от лекари.
Флуорхинолон, нали?
Флора 10, друг пробиотик.
Да.
Буозин китс, това е за децата.
Биозин, също.
Буозин, да. И аспирин, както казвате.
От всичките тези неща има нужда само от... Или от ацетилсалициловата киселина, аспирин... Или от дипиридамол антистенокардин.
Ето тук зрители подсказват, че дифлокс е антибиотик също.
Сигурно антибиотик, да.
Друг антибиотик.
Флуорхинолон, от който няма нужда. Не, че не може да се пие. Човек е кретено устойчив, но не бива да се злоупотребява с
самокачество. Този антибиотик бил силен за синузит и за хрема.
Това е много сериозен антибиотик. Ние с тези флуорхинолони лекуваме менингитите в детската възраст, просто защото всички останали антибиотици не работят, а тези флуор...
Да, този синоан е за синузит.
Той е някаква хранителна добавка, доколкото си спомням. Глупости!
Добре, искам да ви помоля да поразсъждаваме още малко кратко. Нека да чуем какво каза на ръководителя на отделението за COVID в Пирогов, доктор Петър Атанасов, доцент Петър Атанасов.
Как министерска заповед, която трябва да ограничи заразата, затвори ефективно местата, където тази зараза се лекува? Погледнете. И това ще е и при другите болници. 150 човека са за сега. Урология са 45 болни. В токсикология са 63. В буфера на КВБ са 5. Той е най-малък. И самата клиника е с 60 болни. 170 болни. Оставени са на нощния екип. Един лекар, една сестра, един санитар. Екипът ми е тук. И аз задавам и друг въпрос. То граничи с професионално малоумие. Нали вакцинирането е с цел да се изработат антитела? Е тия, които ги имаме, защо не ни ги признават? Ние сме доказателство, че тоя имунитет е ефективен. Ние работим вече 2 години в тая среда. Щяхме да сме измрели, ако тоя имунитет не беше ефективен. Нямам нито един от моите болни, които аз контролирам и проследявам, нито един повторен. Нито един. Утре половината ще са смъркащи и кашлящи. Разбира се, бързият тест може да даде кръстоса на положителна проба, фалшиво положителна, с един куп от сезонните вируси. От вчера сутринта едва три сертификата сме получили за хората, които минаха тук. Помните каква беше опашката? Айде, от нея 25 човека са от моя екип. И сертификат. Твърдат, че пробите са взимани тая нощ или вчера вечерта. Идеолозите на тая заповед да заповядат, да лекуват, да влязат в график. Нощна смяна. Един лекар, една сестра, един санитар поради липса на хора. Нощният екип остава и изчаква дневния и съм извикал всеки ден, независимо от графика, всички, които имат зелен паспорт по повод вакциниране. Това са 5 лекари, 3 сестри, говоря за моя екип, и санитари няма. От миналата година мрънка, че трябва да се изградят екипи. Легла можем да открием от днеска за днеска в Арена. Предполагам, че държавата има тая възможност. Намерете екипи. Леглото не лекува. Разболял се, преболедувал, средно тежко и тежко. Има напрегнат имунитет и до сега. Вече над 3000 човека съм проследил от тези, които аз съм лекувал. Като казвам аз, разбирайте моя екип. Нито един от тях не е повторен. Това, което се шири из пространството и се налага като факта, всъщност е една измислица или лъжа, не знам, предумишлена. Нито един не е повторен и нито един от тях не е с рухващ имунитет. 97% са с бавно повишаващ се имунитет, сиреч нива на антитела, по методиката, по която ги следим от самото начало. Пациент, който няма антитела, не се е сблъсквал с вируса, след съответните консултации с компетентен лекар, е редно да се вакцинира. Вакцинирането е единственият начин за глобално повлияване на тая епидемия. Но хора, които имат имунитет, за мнозина от тях може да е и опасно да се вакцинират. Цяло лято, вместо да се занимаваме с глупости, можеше да се скринира населението и да се види кой какви антитела има, да се помислят, пак казвам, от компетентни хора, клиницисти, и да се знае какво да очакваме на есен. Ние от миналата година говорим какво ще стане при третата, при четвъртата, при ентата вълна. Но не взимаме никакви мерки. Исках да се обучат спешните екипи. Нищо подобно. Исках да се обучат джипитата до някъде, как да се реагира. Нищо подобно. Всички колеги са на самотек, спасяват се поединично, кой каквото знае, кой каквото може, питат, подпитват, пълна анархия. Легла има, етажи има, екипи няма. И няма, екип така не се прави. Много съжалявам. Но вместо да се издават такива заповеди, да беше помислено върху това.
Доцент Магъров, вашия колега, доцент Петър Атанасов от Пирогов, вижте какво казва. Какво ще правим ние? Лекарите не знаят какво да правят. Няма екипи.
Напълно съм съгласен.
Всички искат да ни вакцинират.
Няма екипи, защото на екипите не плащат. Ние сме склонни да плащаме за всякакви глупости, за биозини и синовани, за всякакви щуроти и хранителни добавки. Не, но ние не сме склонни да плащаме за труда на лекарите, на сестрите, на лаборантите, на санитарите. Не, ние считаме, че там трябва да по 11 стотинки беше на минута ли, на час ли беше, нали, за когато си бил в контакт с COVID, не, което са пълни глупости. Нали, няма хора, защото хората не плащат и отиват там, където плащат. Не, че са по-щастливи там, нали, в Обединеното кралство, тъй нареченото, или в Германия, или Франция, не толкова. Нали, и затова нямаме хора, защото ние не ценим медицинския труд на лекаря, на сестрата, на санитаря, на лаборанта, на всички тези. Ние не го ценим.
Последно. Какво да правим? Да се вакцинираме ли? Да пием ли тези предписания, които изчетох? Ами... Да пием ли това, което казахте вие въобще? Какво да правим?
Това, което трябва да направим основно, нали, е, че трябва да все пак да изберем хора, които действително могат да свършат работа. Защото с цялото ми уважение, настоящия здравен министър е една от тази група млади момчета тогава, които бяха току-що завършили в началото на 90-те години и бяха с огромно самочувствие, че всичко им е ясно, и те са тези, които забъркаха тази каша в нашата здравна система, и това е нещото, което продължава и до сега. И тези хора получиха статут на големи здравни администратори, въпреки че те не знам колко са влизали в болница, нали, но те са тези, които командваха, които създадоха настоящата здравна система и които продължават да я командват. И цялото това нещо, че парите следвали пациента, нали, всичките тези автосервизни лозунги са тяхно дело. И всъщност, когато една здравна система се управлява от неграмотни хора, когато начало на Лекарския съюз стоят хора, които са послушни изпълнители, и ако ги уволнят от Лекарския съюз, те ще бъдат много нещастни, защото ще има рязък спад.
Ще види ги тях. Кажете ли ние какво да правим?
Ние трябва да продължим да живеем нормално и трябва да се борим, да не допускаме по този глупав начин да не бъдат отнемани свободите. Това е вирус, който така или иначе ще мине през цялото население. Всеки, който иска да се вакцинира, нека да се вакцинира, но се вакцинира на своя отговорност. Но ние не бива да допускаме някой да бъде каран да се вакцинира, защото ще загуби работата си, защото няма да може да отиде на театър, на кино. Това нещо не бива да го допускаме, защото ако това се допусне, то е началото на края.
Благодаря ви за този разговор. Дано сме били полезни, уважаеми зрители на YouTube канала Бановска пита, Радио К2. Слушали да сте ни и по Радио К93,9 FM, и сте ни гледали по Facebook Иляна Бановска. Ще продължим да дискутираме тая тема с доцент Мангаров и по-нататък. Изчезваме за малко и се връщаме.